Tak skal du have, og tak for velkomsten. Og så vil jeg da sige, at det er et af de smukkeste rum, jeg nogensinde har været i. Rummet her må jo bestemt stå i top 10 og de smukkeste rum, missionshuse i Indre Missionen i hele vores land. Fantastisk arkitektur og meget velvalgte farver. Og så er der højt til loftet. Det er der, hvor Guds ånd er. Jeg har taget mit manus med og vil dele det ud nu. Det er meget forskelligt fra sted til sted, hvordan det er med at tage Bibelen med til bibeltema eller til forkyndende aften. Så derfor har jeg valgt at sikre mig, at I i hvert fald har muligheden for at have teksten foran jer, som jeg vil sige noget om. Så hvis du tager det her og deler lidt rundt. Og lige ledes herover. Så hvis du vil dele bagover. Og jeg har fået op til 40 minutter til at tale i. Og der er nye batterier på mit udstyr, har jeg lige fået kontrolleret, så vi er klar. Temaet det er storhed, fald og tilgivelse i kong Davids liv. Og jeg vil gerne have, at vi igen beder til vores himmelske far for det, vi har for os. Lad os bede. Kære Gud, du som har udtænkt os, du som har skabt os, du som vil os, som ser os, som kender os langt bedre end vi kender os selv. Jeg beder om, at du vil møde hver enkelt af os i aften igennem dit ord og ved din hellige ånd. Du ser hver enkelt af os, ved hvad der fylder i vores sind, i vores tanker. Du ved, hvordan vores dag har været, på hvilken baggrund vi ligesom er kommet her til kristen møde i aften. Og vi ved, du kan. Og derfor beder vi dig om, at du vil levere fra dig til hver enkelt af os, det som du ved, at vi hver især har brug for. Jeg beder om, Herre Gud, at du selv vil tale til os. I Jesu navn. Amen. Jeg vil tale om David, et menneske af kød og blod, som du og jeg, som jo indledte sit liv med at være, jeg lever han meget hurtigt, forhørte. Han passede sin fars får, havde et godt liv. Det stod på ingen måde skrevet nogen steder, at han skulle ende op med at blive sit lands konge. Men det blev han. Forhørten David, han blev konge over hele Guds folk, Israel. Og da han blev det, jamen så flyttede han jo ind, som konger gør, på kongeslottet. Og det var oppe i Jerusalem. En kolossal magt fulgte der med det for David at blive og være konge. En magt, som han fra dag et skulle forsøge at administrere, at bruge på en ret og god måde. Jeg vil fortælle om nok det, som vi alle sammen kender bedst til i Davids liv, nemlig hans store livskrise. Hans krise med sig selv, hans krise med hans omgivelser, hans krise i hans gudsforhold. Nemlig beretningen om David og Batseba. Fordi en dag, da kongen efter givetvis en hård dags arbejde som konge, så fik han den idé at gå op på sit tag på kongeslottet. Egentlig så burde han have været i krig, fordi hans hær, Joab og hans folk der, de var i krig. Men David havde valgt at blive tilbage i Jerusalem. Og han gik op, han havde givetvis siddet og nørklet med en salme. Fordi Gud havde givet ham den evne, at han kunne digte. Så givetvis, så han siddet og nørklet med en salme. Han havde folk til at sætte melodier til hans digteri. Og så blev det spillet, sunget oppe i templet til gudstjenesten. Fantastisk gave, som David havde fået. Og så gik han op på trappen, stod og kiggede ud over sin by. Og så fik han øje på noget meget, meget smukt. Han fik øje på en kvinde, som stod og tog bad oppe på sit tag. Uden ret meget tøj på, givetvis. Og jeg er sikker på, at David, som den gudsmand han var, så hans tanke været, hvor er det smukt. Gud skaber værk. Jeg har aldrig set noget så smukt. Jeg vil gå ned lige om lidt, og så vil jeg skrive en salme om det, jeg ser. Jeg er ganske sikker på, at det også har været en tanke hos David. Men ved hvad, jeg har en sten med, den fandt jeg dengang, det jeg vil sige i aften, det kom til mig for nogle tid siden på min fødeø i Mors. Der gik jeg på stranden, jeg har den gode aftale med min kone, at en gang om året, så tager jeg bare afsted gerne på cykel, og så tager jeg ud helt for mig selv, helt alene. Og det har jeg gode erfaringer med. Og der gik jeg oppe på nordkysten af Mors og fandt den her sten. Jeg havde læst om David, før jeg tog afsted på min vandretur. Der er en lys og en mørk side på den her sten. Og sådan er det også i Davids liv. Den lyse side så det, jeg lige beskrev før, noget, som han ville skrive en salme om til Gud, en lovprisning til Gud for det smukke, han så. Men der var en side mere i Davids liv, en mørkere side, som sagde, det jeg ser der, det vil jeg have, det vil jeg eje, det vil jeg ligge hos. Og fordi David, han havde magt, så kunne han sørge for, at det skete. Han forhørte sig om kvinden og fandt ud af, at hun var faktisk gift med en af hans soldater. Urias kendte ham udmærket. Men David, han var fanget i hans lyst, han ville have. Og han bad kvinden om at komme op, eller hun kom op på slottet, og han lå hos hende. Hun blev gravid. Det var ikke lige det, der var planlagt. David, han brugte sin magt til at få det, som han umiddelbart ville have. Nu havde David et problem, men han havde også en plan. Han var konge. Der var kun ganske få, der vidste om det her. Og dem, som vidste om det, dem kunne han nok lukke munden på. Men alligevel, han gjorde det, at han sendte bud til Urias og lod ham forstå, at han skulle komme hjem til byen. Han havde kæmpet hårdt i hæren. Han havde fortjent en ferie. Og Urias kom hjem, og David sagde til ham, Urias, gå ned til din kone. Vær hos hende en uges tid, 14 dage, og så kan du hvile ud, og så drage i krig ud til dine folk igen. Det her, det ville han ikke, Urias. Så han blev på slottet. David, han gik til plan B. Han forsøgte at drikke ham fuld, beruset. Og det skete, men alligevel, så ville Urias ikke gå ned til sin kone. Så gik David til plan C. Han skrev et brev. Og så gav han det brev til Urias og sagde, når du, som du vil, kommer ud til herren igen, så giv det her brev til din herrefører, Joab. min ven. Og det gjorde Urias. Han drog afsted. Hvad han ikke vidste, det var, at han gik rundt med sin egen dødsdom i lommen. Fordi i brevet, der stod der, sæt min soldat Urias på en af de forreste pladser i din hær. Hilsen Rex. Få uger senere, så fik David at vide, at hans gode soldat Urias, han var faldet i krigen. Og David, han blev meget ked af det, i det ydre. Men i det indre, så frydede han sig. Det var gået lige præcis, som han havde planlagt. Han spillede skuespil. Nu var hans problem ryddet af vejen. Det var jo sikkert, ja, hvem var egentlig far til det barn, som hun fødte? Det var vel Urias, han havde været i byen, måske en aften og så videre. Hans problem var løst, tænkte han. Men han fandt ud af, nej, det var ikke løst. Fordi han havde en gudgiven samvittighed i sig. Gud var ikke færdig med sin mand, den Guds mand David. Så ud af sin nåde, så sendte Gud en mand, Nathan, til David. Og Gud havde hvisket Nathan i ørerne, hvad han skulle sige. Nathan, han vidste godt, hvilken mission han begav sig ud på. Han skulle op til kongen og sige noget ikke særlig behageligt til kongen. Han risikerede sit liv på det her. Han kom op, og han fik foretræde for kong David. Og så sagde han det. Han leverede det, som Gud havde fortalt ham. Han fortalte ham en historie om en rig mand og en fattig mand. En rig mand, som havde masser af får og geder og kvæg. Og en fattig mand, som kun havde et lille lam. Et lam. Den rige mand, fortalte Nathan, han fik besøg, og han nænede. Sådan kan det gå, når man har meget. Han nænede ikke at slagte et af hans egne dyr, så han kunne servere det for sin gæst, som han havde fået. Så han tog den fattige mands ene lam og slagtede det. Han havde kun det ene. Det står om ham, at han behandlede det som et barn. Det lå i hans skød som en datter. Det spiste, drak af hans tru, af hans madskål. Det tog den rige mand, og så slog han lammet ihjel og serverede det for sin gæst. Dengang David han hørte det her, da flammede hans vrede op. Og så sagde han, den mand, der har handlet så ille, han skal dø. Det var en meget hård dom, David fældede over den mand, han hørte om her i historien. Jo, han havde taget, stjålet en fattig mands ene lam. Men at han skulle dø, selv miste livet på den bekostning, det var en meget hård dom. Hvad tænker vi? Hvordan kan det være, at Davids dom var så hård over den mand, han havde hørt fortalt om her? Jeg er ganske sikker på, fordi at han var led og ked af sig selv. Det var en helt urimelig hård dom over en mand, som havde taget et dyr fra en anden. Den mand skal dø. David havde dårlig samvittighed. Han havde det skidt med det, han havde gjort. Men hvor er det så meget lettere, det at skælde ud på andre mennesker, den mand skal dø, der har gjort det, end det at tage det, som er ens eget på sig. Og måske vi også kender det fra vores egne liv. Nogle gange så er vi urimelige. Så er vi meget hårdere i vores dom over andres fejl. Og nogle gange, måske er til, så skyldes det, at den vi egentlig er utilfreds med, lede og kede af, det er os selv. Måske ubevidst, men hvor er det meget lettere at være hård i filten over for noget, der er uden for en selv, end at se ens egen fald og synder i øjnene. Den mand, der har gjort det her, han er dødsens. Og så sagde Nathan til ham, David, du er manden. På det her tidspunkt, der stod Davids liv og balancerede på et knivsæg. Det, som lå lige til højre benet, det mest oplagte, det var, at David havde gjort sig hård, var blevet i sin, så at sige, forsvaren, det han havde gjort. Skaffede Nathan af vejen, forhærdede sig. Hvor våger du at komme til din konge og sige noget lignende? Hvis det var sket, og det kunne sagtens være sket, så var det blevet overskriften for Davids liv. Det ville ikke bare have præget de næste par dage eller uger, det ville have præget hans liv. Der, hvor hans liv stod og kunne vippe til hver sin side, der valgte han forhærdelsen. Det kunne være sket. Men af en eller anden grund, så valgte David at gå i sig selv. Virkelig. Noget af det mest besværlige for os mennesker at gøre, at gå i os selv. Han indrømmede over for Gud og mennesket, over for ham selv. Han gjorde den meget besværlige øvelse at se sin egen synd i øjnene. Og så siger Nathan til ham, det står nede i første spalte, og ret meget nede i vers 13, så tilgiver Herren din synd, du skal ikke dø. Det skulle David nemlig, hvis han var blevet i sin forhærdelse. Så tilgiver Herren dig din synd, du skal ikke dø. Og det betød, at det blev tilgivelsen, Guds godhed over hans liv, som i stedet for forhærdelse og død og ødelæggelse, kom til at stå som overskriften for Davids liv. Der kom fald, og så voldsomme fald, udfordringer, fejl og svigt i Davids liv også herefter. Men det var tilgivelsen, som han modtog i det her kritiske øjeblik, da hans liv stod på en, og hans fremtid stod på en knivsæg. Det blev tilgivelsen, Guds nåde, Guds tilgivelse, som kom til at sætte overskriften for Davids liv herefter. Men det kunne sagtens være blevet noget andet. Hvordan kunne noget sådan ske i Davids liv? En Guds mand skrev salmer, var virkelig kendt med skrifterne, havde daglig tid, givetvis i hvert fald ugentlig tid sammen med Gud. Han digtede til det, som blev sunget oppe i templet. Hvordan i alverden kunne der ske så voldsomt med løgn, fortielse, mord, forsøg på at dække over, hvordan kunne det ske i kong Davids liv? Kunne det ske i dit liv? Jeg tænker, at jeg bedrager mig selv, hvis jeg siger, det der, det vil aldrig kunne ske i mit liv. Måske ikke lige mor, men det at falde så dybt, den ene ting tog det næste. Det er en risiko, som vi alle sammen må forholde os til i vores eget liv. Vi er mennesker efter faldet, Adam og Evas fald. Vi er mennesker. Vi er ud af samme stykke, som David var. Det kan ske også i vores liv. David, han siger i salme 51, som vi kan se i overskriften for korlederen, salme af David, dengang profeten Nathan kom til ham, fordi David havde været sammen med Batseba. Sådan står der i vers 1 og 2. Han siger nede i vers 7, i skyld har jeg været, fra jeg blev født, i synd fra min mor undfangede mig. Den her salme, den er, som vi læser allerøverst, den er skrevet lige efter historien, hændelserne med Batseba og Urias. Lige efter. I skyld har jeg været, fra jeg blev født, i synd fra min mor undfangede mig. Og ved du hvad? Det her, det gælder ikke bare for David, det gælder også for mig, for dig. Det er derfor kimen, ikke bare fra fødslen af, men fra undfangelsen af, kimen til, at det kan udvikle sig sådan, også i mit liv, er det stede i mit liv. Og vi bedrager os selv, hvis vi siger, det der, det vil aldrig kunne ske, eller noget lignende i mit liv. Synden er en magt, så at hvis man giver den lille fingeren, så kan den nogle gange tage hele armen. Derfor leger vi ikke med synden. Hvad var det, som afgjorde Davids valg? Hvad var det, som gjorde, da hans liv stod der og balancerede? Som gjorde, at han ikke valgte forhærdelsen? Set med det ydre øje, så kunne det sagtens være sket. Jeg tror, det har at gøre med, at han kendte sin Guds nåde. Han levede med sin Gud dag efter dag. Han levede sit liv sammen med Gud. Han kendte til sin Guds godhed. Han kendte så at sige til det nådens rum, som han levede sit liv i. Nådens rum. Det rum, hvor der ikke er fordømmelse, og ikke er mulighed for fordømmelse. Hvis jeg ved, at der er stor risiko for, hvis jeg nu siger noget, som jeg ikke er stolt af, men som er sendt til min kone, og jeg ved godt, hvis jeg siger det her, så vil det blive himlet med øjnene. Okay, den her ene gang, så tilgiver jeg dig, Flemming, men det er så også den sidste gang. Hvis det er tilfældet, hvis det er det, jeg ved, jeg givetvis vil møde, eller der er risiko for det, så bliver jeg meget tilbageholdende med at fortælle det, som det er. Fortælle min kone det, som er sandheden. David, han kendte til nådens rum. Det rum, hvor han vidste, at det går an at være den, han var. Tag det på sig, som var hans. Lægge kortene på bordet. Ja, det har jeg gjort. Uden at møde fordømmelse. Det rum, det kendte han. Og ved I hvad? Det rum kan vi også på menneskelig plan være med til at skabe for hinanden. Du kan skabe over for den, over for dem, du lever dit liv sammen med. Et nådens rum. Tilgivelsens rum. Du kan ikke gøre det, som Gud gjorde det, og gøre det. Men du kan gøre det på menneskelig vis. Over for din ægtefælle, hvis du har en sådan, for eksempel. Så at din ægtefælle ved, at hvis du kommer og siger det, som det er, det er ikke smukt, du er ikke stolt af det, men det er sådan, det er, at så møder din ægtefælle hos dig ikke fordømmelse. Du står over for et menneske, som er kød og blod, af Adams slægt, når du står over for den ægtefælle, som har forbrudt sig. Du kan være med til, på menneskelig vis, at danne nådens rum både her og der, hvor du færdes. Hvor der ingen fordømmelse er, men hvor en synder forstår og viser forståelse over for en anden synder. Det er nådens rum, som Gud skaber i vores liv. Det blev du sat ind i, dengang du blev døbt. Det får det lidt anderledes med David. Men der på det tidspunkt blev du sat ind i nådens rum, nådens rige. Og det er der, du lever dit liv. Over for din Gud, ham kan du ikke fortælle noget, som man ikke ved i forvejen. Over for din Gud, der du være ærlig, og du ved, der er ingen risiko for fordømmelse. Der er du i nådens rum. Jeg er sikker på, at en god del af grunden til, at det var det valg, som David tog, det var, at han kendte, han levede i nådens rum. Han kendte sin Gud, og den virkelighed af kærlighed og tilgivelse, barmhjertighed, som han havde sat ham ind i. Jesus fortæller på et tidspunkt, måske den mest kendte lignelse overhovedet, om den fortabte søn, eller de to fortabte sønner, om hvordan den yngste søn, han på et tidspunkt efter at have formøbet sin formue væk, så var han ude hos svinene på marken. Hans mål med dagene, det var at få nok til at overleve. Og så fik han den idé, den tanke kom til ham, at han ville omvende sig. Og så ville han gå hjem til sin far, og så håbede han på, at han måtte få lov til at gå, ikke som søn naturligvis ikke, men som daglejer. Hvad var det, som gjorde, at den fortabte søn, han vendte om, og så gik hjem til sin far? Jo, det var fordi, han kendte sin far. Han havde levet med ham, måske i 20 år, før han drog afsted. Han kendte ham, vidste, hvordan hans sindelag var. Og så alligevel, så kendte han ham ikke fuldt ud. Han blev overrasket over, hvor stor tilgivelsen, nåden var. Og sådan er det altid med Guds tilgivelse. Den kommer altid bag på os i sin størrelse, sit omfang. Guds nåde, hans tilgivelse af vores synder, bliver aldrig sådan en hverdagskost. Jeg leverer mit, og så er det hans arbejde at tilgive. Ingen overraskelse, ingen glæde. Nej, Guds tilgivelse, der hvor den bliver taget imod af et syndigt menneske som mig og dig, så er den ny hver morgen. Den er overraskende. Den kommer bag på os. Er den virkelig så alt om sig fattende? Guds nåde. Den nåde, det nådens rum, kendte David til. Og så synes jeg, det er værd at lægge mærke til, at sandheden kom til David gennem Nathan, altså gennem et andet menneske. Og sandhedens time kom fra David på et bestemt tidspunkt. Ikke Davids udvalgte tidspunkt, men på Guds udvalgte tidspunkt. Gud brugte et andet menneske. Det er jo ikke for meget sagt, at redde Davids liv. Ikke bare hans åndelige liv, men hans liv som sådan, hans menneskeliv. Det at gå rundt og være forhærdet med en dårlig, gudgiven samvittighed, det æder et menneske op indvendigt fra. Det var ikke behageligt. Det var langt fra behageligt for David at få besøg af Nathan. Men han tog imod ham, og han lyttede til ham. Det var ikke let at lytte til. Gud reddede David igennem et andet menneske. Nogle gange så er vi måske et sådan menneske, som redder eller som bliver reddet. Vi er på vej til himlen, vi er ude på en vandring, vi går sammen, vi hjælper hinanden. Vi lytter, når Gud kalder Gå til hende, gå til ham. Vi kan være det menneske, du kan være det menneske, som bliver kaldet til at gå til en medsøster eller en medbror. Det her, det skete på et bestemt tidspunkt, som David ikke havde valgt. Hvor er det vigtigt, at du og jeg i vores liv, at vi ikke slår det hen, når vi ved, at Gud kalder på os. Kalder os ud i lyset, kalder os ud i sandheden. Peger på ting i vores liv, som vi skal ændre på, skifte retning i forhold til. At vi ikke slår det hen. Det der med omvendelse, det er ikke noget, som vi kan gøre, lige når det passer ind i vores kram. Fordi det er Gud, der omvender os. Det er noget, der kan ske i nådetimen. For mange år siden, der havde jeg en søn, der var 1,5 år gammel. Vi var til min brors 50-års fødselsdag. Nu er han jo så over 70. Det holdt vi på Skive Soldaterhjem. Og måske nogle af jer har været der. Det ligger sådan med en stor parkeringsplads ude foran sig, og så en ret stor vej til den ene side, og så en skov til den anden side. Vi var amatører ud i det at være forældre. Vi havde forstået så meget, at små ben kan løbe hurtigt løbet af meget kort tid. Men vi holdt øje med Asger. Vi spiste vores mad der i kantinen, og han sad der, og så på et tidspunkt så blev han sluppet fri ud af stolen der. Og vi, det har jeg for vane, at jeg går rundt sådan og snakker med folk i rummet, og kiggede sådan hver anden tredje minut hen til Asger. Det gik også fint. Lige pludselig, så var Asger, min søn på 1,5 år, væk. Det var ikke rart, men jeg finder ham. Så jeg gik rundt og ledte efter ham i rummet. Han var der bare ikke. Han var fuldstændig væk. Jeg ledte i hele huset. Og jeg så det for nødvendigt, og det gjorde min kone også, at involvere forsamlingen i det her. Vores søn er blevet væk. Og de hjalp os med at lede. Jeg gik ud på parkeringspladsen og råbte Asger så højt jeg kunne. Gik ud til vejen, kiggede ud over vejen. Jeg tænkte, hvis han er herude et sted, så er han jo dødsens. Jeg kunne ikke se ham. Det var meget, meget lange minutter. Så fik jeg den idé. Jeg løber ned i skoven på den anden side. Og jeg råbte, imens jeg løb, Asger, Asger, Asger. Og så på et tidspunkt, så får jeg øje på Asger langt nede af en sti. Og så råbte jeg. Altså han hjulede bare derudad. Han var på eventyr jo. Så jeg råbte Asger. Og så gjorde Asger det, som er naturligt, når man bliver kaldt på. Han omvendte sig. Han vendte sig om. Og så løb vi hinanden i møde, og han fik et forholdsvis stort knus. Hans oplevelse var, at mor og far var døde væk. Vores var lidt en anden. Hvad vil det sige det at blive omvendt? Det er jo ikke noget, man bare gør. Det er at blive fundet. Og blive kaldt på. Og at man så gør det, som man gør, når man bliver kaldt på. David, han benyttede sig af hans nådetid, da han vidste, nu er alt på spil. Og han gik i sig selv og indrømmede, jeg er manden. Og så fik han at vide i samme åndedrag fra Nathan, så tilgiver Herren din synd. Du skal ikke dø. Du skal leve. Og så må vi konstatere, at Gud brugte David også efter det her. Det var ikke sådan, at Gud han kasserede David. Også herefter så blev han kaldt for en Guds mand. En, der var retfærdig i Guds øjne. Og det synes jeg er meget trøstefuldt. Som menneske, som præst. Det, at vores synd ikke diskvalificerer os i Guds rige. Ikke diskvalificerer os angående det, at blive brugt af Gud, når vi modtager Guds tilgivelse. Gud brugte også David efter den her hændelse. Og der kom andre hændelser i hans liv, men han fik tilgivelse for det. Han skrev blandt andet salme 51, en salme, som er blevet til velsignelse og hjælp for så mange millioner af mennesker. Gud brugte David også efter det her med mor og løgn, fortielse. Gud blev ved med at bruge David, fordi Gud, han bruger syndere, tilgivende syndere i sit rige. Og så læser vi helt til sidst noget, som jeg nok aldrig, og jeg tænker, vi nok aldrig kommer til at forstå. Det allersidste vers over i venstre spalte. Men siden, siger Gud igennem Nathan til David. Men siden du har givet Herrens fjender anledning til at spotte, skal den søn, du har fået, dø. David havde lige modtaget Guds tilgivelse. Det var han glad for. Han var meget glad. Men så alligevel, så får han at vide, den søn, du har fået sammen med Batseba, han skal dø. Og det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg ved ikke, om du gør det. Da jeg var ung, for ganske få år siden, der så vi en film, I måske også set den, den hedder Dead Man Walking. Nogle af jer har garanteret set den. Som handler, som jeg husker den, om, altså hovedtrækkene kan jeg sagtens huske, men den handler om en dødsfange. En, som på grund af, at han havde slået andre mennesker ihjel, så var han på dødsgangen. Han skulle selv dø på et tidspunkt. Amerikansk film, hvor der er dødsstraf, som der jo er i USA. Og udtrykket dead man walking, død mand gående, det er det udtryk, man bruger, når at den levende er på vej fra sin dødscelle, og så hen ad gangene, hen til der, hvor han skal slås ihjel. Dead man walking. Han er egentlig død, men han er ikke helt død endnu. Han er dødsdømt. Men vi hører om, vi ser, hvordan, det er jo hovedhandlingen i filmen, hvordan der er en kvinde, som ser det som sit kald, det er at besøge mennesker henne i fængslet for at forkynde evangeliet, for at dem tale med dem, kalde dem tilbage til sandhed om dem selv. Og den kvinde, hun havde mange samtaler med den her mand i Dead Man Walking. Og på et tidspunkt, så kommer det også ind på det, som hun troede på, nemlig Guds tilgivelse. Og det ender med, at den dødsdømte, han kommer til tro, det er for det, som filmen lader forstå, kommer til tro på Guds tilgivelse, og han modtager den. Og så er et, måske hoveddilemmaet eller spørgsmålet i filmen, hvad så? Nu har han bekendt sin synd over for mennesker, over for Gud, bør han så egentlig ikke gå fri af hans dødsdom, eller hvad? Hvad tænker du? I filmen der led han blev slået ihjel. Og de pårørende til dem, som han havde slået ihjel, de sad uden for glasset og så med slet skjult tilfredshed. Retfærdigheden skal fyldest. Synd har konsekvenser. Det havde det for David. Det havde det også for manden i Dead Man Walking. Det har det også i dit liv. Også den synd, som vi har fået tilgivelse for, kan have konsekvenser i vores liv. Har efterladt os ar i vores sjæl. At vi kan have svært ved at tilgive os selv det. Synden leger vi ikke med. Synden er en farlig kraft, og den bærer, så at sige, straffen i sig selv. Derfor flyr vi. Derfor afskyr vi synden. Det var et forsøg på at knytte nogle kommentarer til, hvordan i alverden kan det være, at Gud han ville, og Gud lod det ske, fordi du har givet Herrens modstandere, Herrens fjender, har givet dem anledning til at spotte. Fordi du har gjort det, givet nogen, Herrens fjender, anledning til at spotte. Derfor så skal din søn dø. Jeg forstår ikke Gud i det her. Det jeg ved, det er, synden, den er farlig. Den skal vi holde os fra. Giver vi den en lille finger, så tager den hele armen. David han forblev at være en synder efter det her. Men han var et tilgivet menneske. Han var en tilgivet synder. Som sagt, der skete også fald, grimme ting i Davids liv herefter. Men han forblev at være en tilgivet synder, fordi han levede i et åbent forhold til sin Gud. Vi kan jo ikke have et forhold til os selv, et forhold til vores næste, og så et helt andet forhold til Gud. Han levede i et åbent forhold til Gud. Han var ærlig, han var gennemsigtig i forhold til Gud, også i det, som han bestemt ikke var glad for. Vi skal læse de første 6 vers, og bare roligt, ikke fordi jeg vil gennemgå hele salmen, men de første fra vers 3 til vers 6 læser vi i salme 51 over i højre spalte. Der står der: Gud, vær mig nådig i din godhed. Udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed. Vask mig fuldstændig ren for skyld. Rens mig for synd, for jeg kender mine overtrædelser. Og min synd har jeg altid for øje. Mod dig alene har jeg syndet. Jeg har gjort hvad der er ondt i dine øjne. Så er du retfærdig, når du anklager, og ren, når du dømmer. David, han lægger kortene på bordet over for Gud. Og det vi kan lære blandt andet af det her, det er, at det går an det at gøre det. Lige meget hvad du har at sige til Gud. Du kan ikke sige noget til ham, som man ikke ved i forvejen. Men lige meget hvad, så går det an det at sige det til vores himmelske far. For han er en nådig far, som igen og igen kalder os ud i sandheden, kalder os ud i lyset. Vers 12, der står der: Skab et rent hjerte i mig, Gud. Giv mig på ny en fast ånd. Ved I hvad? Det her ønske, det er et hvert kristent menneske, som kender til Guds nådes ønske. Et ønske om, at synden, det urene, vil jeg have væk fra mit hjerte. Det sker en dag. Det sker ikke, mens vi er her på den gamle jord. Men en dag så vil det ske. Men ønsket lever vi med. Det er ikke som et svin, der efter blevet vasket, går tilbage og vælter sig rundt i svinesølet. Sådan er det ikke at være kristen. Nåden er gratis, ja. Men nåden skaber en ny vilje, en ny lyst i vores hjerte. Og den lyst, det er, jeg vil være fri af synden. Det er det, jeg vil. Det er det, der er mit ønske. Skab et rent hjerte i mig, Gud. Du, som er kristen, du kender til det ønske. Og så til allersidst, det som der står i vers 15, så siger David: Jeg vil lære lovbrydere dine veje, så syndere kan vende om til dig. Og så kan vi godt spørge, er David med hans CV, med hans livshistorie, er han sådan den rigtige, der vil ud til at gå ud og evangelisere? Altså han vil ud på gadestræder, og så vil han lære lovbrydere om Guds veje, så at syndere kan vende om til Gud. Hvad er det for noget? Gud, han modsagde ham ikke. Han lod ham gøre det. Han tog ikke digtergenet væk fra ham. Han skrev fantastiske salmer også herefter, blandt andet salme 51. Det, som kvalificerer dig til at være et vidne om den nådige Gud, det er jo ikke dit vellykkede liv eller mangel på samme. Men det er det, at du kender Guds nåde og lever af den. Amen. Lad os bede. Herre Gud, vores himmelske far, vi takker og lover dig for din barmhjertighed imod mennesker som os. Tak, at du er en Gud, som rejser den faldende, som heler os, som gør os til hele mennesker. Tak, at du igen og igen kalder os. Ved din nåde og din kærlighed kalder os ud i lyset. Kalder os ud i sandheden. Jeg takker dig for, at vi må leve resten af i aften og dagen i morgen, resten af vores liv, i det nådens rige, nådens rum, som du i vores dåb har sat os ind i. Det priser, og det lover jeg dig for. Og så vil jeg bede om, at du ved din nåde vil forhindre, at nogen af os forhærder os, falder væk fra dig. Pas på os. Vi erkender også over for dig, at alt inden i os er så omskifteligt, er så skrøbeligt, den ene store beslutning den ene dag, og store fald den næste. Vi beder om, at du ved din nåde vil redde os. Herre Gud, tak for din nåde imod syndere. I Jesu navn. Amen.